Udah semua. Udah siap.
Jadi sambil menunggu yang lain, kita
menunggu. Oh gitu? Oh, selamat malam semuanya. Tadi kebetulan saya sempat mandi, jadi agak enggak bau. Jadi kalau yang anu, please come forward. I think it's better slightly closer, don't you think? Iya, enggak, tapi yang kosong-kosong ini, yang di belakang. Saya kira saya enggak begitu bau. Nah, ya mungkin sedikit, tapi I managed to have charge, so it's good. Oh, Linda, oh, panik, good. Ketemu lagi dalam, it's nice. Mungkin apa Fanny did a little introduction ya udah apa saya cuma mau kenalkan aja nama saya Salim saya lahir di Semarang terus sekarang saya tinggal di Australia just like you sebetulnya sama juga saya bekerja dan sebetulnya profesi saya seorang arsitek tapi pekerjaan saya biasanya involve di real estate dan pengembang dan ada juga apa biro konsultan arsitek dan juga perusahaan pemborong kontraktor tapi akhir-akhir ini kita berkonsentrasi membangun rumah-rumah jompo untuk taking care of old people dan ini semuanya di Perth. Kita sekarang mungkin mempunyai mungkin 500-600 orang yang ada di rumah jumbo kita. Itu pun juga itu sebagai praktis saya apa sebagai suatu usaha dharma dan di samping itu keluarga saya istri saya sebetulnya orang Jepang. Anak saya punya 3 putri. Meina ini sekarang 31, yang paling muda Minor ini 26, Yuna 24. Jadi saya nyaman sekali di rumah karena enggak ada saingan. Saya satu-satunya yang laki-laki. So it's nice dan mereka semua sekarang udah gede-gede, tapi dari dulu pun sebetulnya seperti teman. So that's how we get along. Tadi saya sempat cerita sebentar dengan Linda. Anak saya yang paling besar itu background-nya graduate in law dan di science. Dia sebetulnya ambil master di University of Pennsylvania di Amerika dan her main interest itu di bioethics apa ya di tentang aspek-aspek ethical dari berbagai usaha terutama dalam bidang science dan terutama dalam bidang teknologi kemudian yang kedua ini juga lulusan apa master dia ambil dari Yale University dan kemudian 3 tahun kerja di New York di Department of Health sekarang Yuna mendapat apa scholarship beasiswa untuk meneruskan PhD di Yale University yang paling kecil tahun yang lalu selesai master di Columbia University di New York juga. Sekarang kerja di base di Brussels, di Belgium, dan juga di Washington DC. Tujuan saya cerita begini ini bukan untuk menyombongkan saya, karena ternyata juga nggak ada yang mau disombongkan. Tapi saya kepingin malam ini kita semua feel relaxed. Jadi kalau saya dipersilahkan duduk di sini, ini bukan karena saya lebih pandai atau lebih tahu lebih banyak, itu sama sekali tidak. Tapi ini mulainya agak panjang, tapi dasarnya dulu saya ini diminta oleh guru saya untuk sharing. Jadi yang bisa saya bawakan hari ini, besok, dan hari berikutnya setengah hari, itu hanya ingin berbagi pengalaman dari apa yang saya alami dan apa yang saya ketahui, betapapun kecilnya. Dan memang benar pengetahuan saya ini sedikit sekali mengenai Buddha Dhamma, dan prakteknya pun juga kacau balau. Jadi but whatever it is, it's just the motivasinya hanya ingin berbagi, seperti yang saya katakan tadi, karena rupa-rupanya saya juga agak terperangah. Saya di Australia mulai tahun 70, jadi lama. Sebagian besar dari kalian belum lahir. Nah, ini kebetulan. Jadi kalau dihitung umur saya ini 63 tambah berapa hari gitu kan, beberapa hari yang lalu anak-anak ini di Jakarta malah adain birthday party atau nggak usah birthday party. Jadi ya kalau di saya katakan tadi, saya waktu pertama kali datang ke Jakarta diminta begini kurang lebih 11 tahun yang lalu dengan anak-anak Potoa. Itu berkali-kali selalu ditanya, dan orang selalu menganggap bahwa Dharma ini akan kita gunakan untuk hidup gitu ya, dan kita harus bisa benar-benar terampil dalam arti kata membagi waktu atau memprioritaskan dalam hidup ini seperti apa. Jadi yang saya masih ingat benar-benar, salah satu teman di Jakarta itu made a statement mengatakan bahwa memang harus dipilih antara pekerjaan, sukses di kerjaan, di business, your business, hidupmu, kedua keluarga, dan Dharma. Ini bisa okay? Kelihatan lagi? Okay, now it's okay. Yeah. Jadi beliau itu waktu ngomong dengan saya mengatakan memang benar misalnya, tapi dia kira-kira juga umurnya hampir sama saya. Ini beliau mengatakan memang ya nggak mungkin ya digabungkan kalau kita harus dagang, harus try to be successful in your business, dan kemudian di keluarga juga harus ngurusin keluarga dan harus menjalankan Dharma. Saya tanya definisinya bagaimana menjalankan Dharma? Ya kan harus ke wihara, harus aktif segala macam, itu juga terbatas karena kita ada keluarga, ada bisnis nih. Nah, saya sangat gembira dapat melaporkan ke kalian bahwa eventually saya bisa meyakinkan beliau bahwa tiga-tiga itu tidak perlu dibeda-bedakan. Bahkan sebaliknya, bahwa jika kita mempunyai motivasi dan attitude yang pas, dan kita masing-masing akan punya itu. Oh, kamu buat itu. Let's. Oh, nice. Sebentar ya. Yes, no. Ini bisa ya. Oh, that's easy. Okay, very good. Yeah. Ini asal saya tidak nyanyi Born This Way. Saya kira okay kan ya pakai begini. Just feel like Lady Gaga. Nah, apa melanjutkan cerita itu? Jadi akhirnya beliau lihat kok bisa mungkin ya. Dulunya saya ditanya gitu, kamu baginya waktu bagaimana? Bisnis, apa, family, dan dharma gitu. Bagi-baginya bagaimana? Berapa persen gini. Nah, ini sulit dijawab, sebab sebetulnya jawabannya malah saya bilang saya tidak pernah membagi waktu. Kalau dibagi pun juga nggak mungkin kan. Bagaimana kita bisa menetapkan misalnya hanya minggu atau begini untuk family, that's not possible. Cuma yang memungkinkan itu menurut saya ya, seandainya dalam dharma, dalam keluarga, dalam bisnis mempunyai tujuan dan mempunyai motivasi yang sama, itu sebetulnya nggak soal. Setiap waktu apa yang kita sebut bisnis atau apa yang kita sebut keluarga atau apapun yang kita sebut dharma itu sama sekali tidak perlu dipisahkan. Nah, lalu saya ditanya gitu, apa sebetulnya motivasinya seperti apa gitu. Nah, waktu itu sebetulnya saya jawab yang mungkin Buddha juga always explain, bahwa asal apapun dan setiap waktu itu kita tidak menyia-nyiakan hidup ini. Jadi hidup ini selalu mempunyai kegunaan dan tidak akan disia-siakan. Nah, mungkin malam ini saya ingin memulai dengan cerita semacam itu. Kemudian saya sebetulnya ingin tanya, kalau bisa apa agak interaktif ini. Saya kok nggak percaya katanya kalau di Medan malu-malu kalau ditanya. Semua sama saya, tolong dibantu ya. Saya ingin tanya, mungkin juga sebagai perkenalan, bukannya kita lalu mencoba membicarakan filosofi mengenai hidup ini apa atau tujuan hidup apa, tapi mungkin pertanyaannya sebetulnya apa sih ya yang kita mau di hidup ini? Mungkin jarang tanya ya, tapi ada baiknya loh sekali-kali kita tanya, apa tuh yang kita mau di hidup ini? Sebab tentunya tentunya itu pernah dan sering sekali tersirat dalam pikiran kita tentunya. Dan nanti coba pelan-pelan kita atau mungkin juga tidak perlu, mungkin pertanyaannya jangan yang lebih dalam dulu dah. Misalnya cita-cita kita ini apa dalam hati? Mungkin mulai dari situ. How about start with you, Van? Cita-citamu apa dalam hidup ini?
Mm-hmm.
Jadi MC-nya kan harus bisa jawab dulu. Kamu kasih contoh dong. Ini banyak, ini ya, apa pertanyaannya sama ya, cita-citanya apa? Saya minta mungkin 5 orang. Nah ini mungkin untuk fun aja. Setiap yang jawab berhak memberikan mikrofon ke siapapun juga. Gitu. Kemudian, what do you think? Yes, okay. Dan kemudian yang itu yang sudah jawab bisa berikan yang berikutnya. So okay ya. Ini kan enggak sukar kan ya? Apa? Okay, you start.
Punya bisnis sendiri.
Punya bisnis sendiri. Okay, you can give to your next one. Kamu pilih. Bisa belajar lebih banyak, dharma lebih banyak. Oke, okay, next one. You bisa diberikan ke siapapun.
Menginspirasikan
orang supaya bisa
berbuat lebih baik dan lebih baik. Dan sekalian saya juga ingin belajar.
Oh, fantastic. Okay.
Yeah.
Right.
Indah.
Kung Fu Panda.
Saya sedikit berjanji om, kalau pertanyaan ini om tanya 4 tahun yang lalu.
Yes.
Yang sekarang.
Oh, by the way, I'm so happy to see you. Then do this.
Teman-teman masih belum tahu
4
tahun yang lalu
saya
jadi cita-cita kamu apa? Apa yang ingin kamu inginkan? Saya jawab, saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil, saya ingin langsung. Saya mencari keinginan saya sampai omongin tadi.
Iya, enggak juga.
Kalau sekarang, setelah 4 tahun kemudian, om punya yang sama. Saya cuma tidak ingin
satu orang. Very good.
Itu apa?
Very good.
Terima kasih.
Ya, kamu ngasih satu orang yang terakhir. Kamu pilih. Very good. Okay. Sama, Julius. Ingin bahagia. Okay. Kira-kira kalian kira-kira bisa ngerti ya, you apa setuju atau enggak? Well, roughly orang ini Fanny ingin punya bisnis sendiri, Fiona ingin supaya bisa dapat belajar banyak, Belinda kepingin juga menginspirasi yang lain supaya yang lain itu juga putih full potential, mencapai full potential. Dan juga ingin belajar, Linda ingin supaya tidak takut, dan Julius hanya ingin bahagia. Mestinya kita macam-macam kan ya, yang kuliah mestinya ingin supaya kuliahnya selesai, apa, dan yang datang tentunya ingin datangnya sukses, yang di rumah ingin bisa mengatur rumah tangga secara baik dan segala macam. Tentunya kita punya apa? Cita-cita semacam itu, dan and it's not wrong, and it's quite common. Ini yang menarik, kalau kita urut semua cita-cita tadi, ini baik yang ingin bisnis sendiri, mau belajar lagi, dan tidak perlu ditakutin semuanya ini, mungkin kok seperti yang Julius katakan. pada dasarnya semua ini ingin happy. Sebetulnya kita ini sederhana sebetulnya. Kita ingin bahagia sebetulnya. Nah, tapi bahagianya ini perlu kita telaah bersama-sama. Artinya apa bahagianya? Karena yang paling sering kita ini terkecoh ini justru dengan pengertian bahwa kebahagiaan itu adalah jika keinginan kita ini terpenuhi. And that's different thing. Nah, nanti bersama-sama kita mengerti. Tapi memang seperti Aristotle yang mengatakan bahwa happiness is the goal of goals. Kebahagiaan itu adalah tujuan dari semua tujuan kita. Ya, rasanya seperti make sense. Seperti apa masuk akal bahwa ternyata jadi polisi juga kepengen bahagia. Ya, jadi apa punya bisnis sendiri juga kepengen bahagia. Ingin belajar juga akhirnya kepengen bahagia. Ya kan? Ya kalau dipikir semuanya menjurus mencapai kebahagiaan itu sendiri, makanya Aristoteles itu mengatakan bahagia ini adalah to be happy is the goal of goals, tujuan dari semua tujuan itu akhirnya ke situ. That makes sense. Terus ada satu philosopher juga, seorang philosopher Jerman, Immanuel Kant, yang mengatakan bahwa ini happiness is the fulfillment of all desires in quantity, quality, and duration. Kebahagiaan itu adalah terpenuhinya semua keinginan, baik dalam jumlah, dalam kualitas, dan dalam tenang waktu. Nah, untung sekali menurut saya, Immanuel Kant ini terkenal sekali, filosofi Jerman. Bahkan, Immanuel Kant ini termasuk salah satu filosofer yang memulai movement yang namanya gerakan enlightenment period. Kurang lebih bersamaan dengan dia, kata enlightenment ini digunakan. Jadi dalam bahasa Inggris. Jadi sebetulnya lalu ini yang diterjemahkan menjadi pencerahan, sebetulnya makanya kita ini salah kaprah. Anyway, we'll talk about that later. Nah, untungnya Immanuel Kant ini mungkin kok tidak terlalu benar. Sebab kalau dia benar bahwa kebahagiaan ini adalah terpenuhinya semua keinginan, baik dalam jumlah, dalam quality, dan dalam duration, ini saya kira nggak akan yang ada yang bahagia. It's not possible. Nggak mungkin kan terpenuhinya semua keinginan, kita semua tahu. Misalnya saya ini punya ini menjadi suatu tempat ajaib gitu. Misalnya saya kebetulan begini dan kita semua keinginan ini yang pada apapun yang kita inginkan malam ini terpenuhi. Ini memang panitia tidak garansi, tapi misalnya saya bisa. Kira-kira apakah kita akan bahagia? Maybe not. Sebab coba kita lihat, ternyata setiap keinginan ini sebetulnya cuma punya dua kemungkinan ya, keinginan ya apa to inspire others atau apa itu cuma punya dua keinginan, yaitu terpenuhi atau tidak terpenuhi, ya. Tapi dua-dua ini mempunyai ciri-ciri. Baik terpenuhi keinginanmu atau tidak terpenuhi keinginanmu, ini akan diganti dengan keinginan baru. You will have a new desire. Coba lihat sepanjang hidup kita, ini penuh keinginan, ada yang terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi, tapi ciri-cirinya semuanya selalu beruntun akan ada sesuatu yang baru lagi. Just because you always want something keberadaan di mana keinginan ini datang bertubi-tubi begini. Nah, ini sebetulnya juga apa? Kalau kita ngerti ini saja ya, ngerti ini saja, kemudian kita pulang gitu ya, mungkin hidup sudah lebih mudah. Sebab ternyata kalau keinginan ini sukar dipenuhi, udah nggak usah dipenuhi, tunggu aja, nanti mesti ada keinginan baru, mungkin yang lebih mudah dipenuhi. Sebetulnya kalau memang ya begitu, it's gonna be an easy life. Karena why would you bother? Karena pasti akan ada keinginan baru, right? Makanya kadang-kadang saya selalu tanyakan, seandainya kalian memikir kalian ini ingin mobil baru gitu ya. Ini saya selalu gunakan sebagai contoh. Yang mana yang benar? Kalian ingin mobil baru atau keinginan untuk memiliki mobil baru itu terpenuhi? Yang nomor satu atau yang nomor dua? Artinya nomor dua. Saya kira yang nomor dua. Buktinya, begitu kita punya mobil baru, kira-kira lalu apa? Mulai khawatir. Ini jangan-jangan supirnya nanti nggak ngerawat atau ketabrak. Dan mendadak, kok semua orang mobilnya ini ya? Dan oh harusnya saya milihnya yang hitam. Kenapa kok tadi yang putih? Gini-gini. Jadi begitu, padahal dulu yang ngotot harus hitam, harus begini-begini. Jadi begitu kamu dapatkan, begitu keinginanmu terpenuhi, pop a new something wonderful. Dan ini always, dan ini selalu. Makanya tadi saya ngomong gini, sebetulnya tahu ini aja udah menolong banyak. Kalau punya keinginan yang sukar dipenuhi, ya udah tunggu aja. Nanti mesti ada yang lebih mudah yang muncul. But life is not like that, right? Hidup itu tidak seperti ini. Ditambah juga, tadi Linda sudah katakan kan, hidup kita ini ternyata juga ditekan dari belakang dan juga apa dihadang dari depan. Maksud saya begini, kalau kita jujur ya, biasanya kita ini selalu merasa dibebani dengan apa yang pernah kita alami. Artinya, whatever happened, ini selalu membuat kita ini was-was. Karena apa yang terjadi dalam apa yang kita alami, ini tentunya ada hal yang tidak nyaman, ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kita khawatir kalau itu diulangi lagi. Jadi, kamu seperti dicengkram oleh masa yang lalu, dan yang lebih lagi kita selalu dicengkram kecemasan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya kira tidak ada di antara kita semua yang di sini ini yang tidak sedikit banyak cemas tentang masa depan kita. Baik yang mahasiswa, baik yang dagang, baik yang tua, baik yang muda. Tua di sini ini ukuran saya di atas 85 tahun. Kalau di bawah 85 itu masih muda saya kira. Sebab kalau saya sendiri harus kepengen masih muda begini. So, you see. Jadi tadi yang Linda katakan takut masa depan. Ini saya kira kita semua memiliki itu. Apalagi kok takut masa depan. Kita kadang-kadang pun cemas tentang apa yang akan terjadi tahun depan. Tidak tahun depan pun bulan depan. Apa kadang-kadang it's nice. Jadi sebetulnya tantangan hidup itu kan itu ya. Pertamanya urusan mengenai keinginan yang terus menerus muncul terus dan dipenuhi atau tidak dipenuhi. Kita bangun pagi, malam, kelabakan ini kan ingin memenuhi keinginan terus. Ingin begini, right? Dan juga dibebani dengan rasa cemas. Hal-hal yang kita alami di masa lalu, yang tidak nyaman ini kita tidak mau itu terulang lagi di hidup kita. Makanya kita hati-hati sekali. Kita nggak mau ngalamin begitu. Kemudian penuh harapan kan untuk masa depan. Nah, harapan ini ternyata berubah menjadi monster yang sehingga menakutkan kita, lalu menjadi takut tentang masa depan kita sendiri malah. Nah, takut ini lucu sebetulnya. Takut ini membayangkan sesuatu di masa depan yang belum terjadi dan mungkin tidak terjadi, tapi kita ingin memecahkan masalah itu sekarang. Makanya kita takut. Tapi sebetulnya ini yang ngomong-ngomong, kita semua di sini mestinya sudah di atas 12 tahun semua umurnya. Ya lebih sedikit balik. Berarti selama 12 tahun ini, lebih sedikit ini, so far so good. Sampai saat ini oke sebenarnya. Dengan segala kesukaran kita, dengan segala kegagalan kita, dengan segala ketakutan kita, sampai hari ini oke kan? Tentunya kita masih punya persoalan semacam itu, nanti coba kita uraikan. Tapi sebetulnya kita oke. Lalu mengapa kok kita tidak punya keyakinan bahwa 12 tahun kemudian pun tentunya oke juga? Tapi kalau kita ingin mecahkan persoalan 12 tahun yang akan datang, ingin dipecahkan di sini, nah, that's not possible. Nah, makanya kita takut, kita cemas. Right? Itu. Dan kemudian mengenai, dan yang paling menjerat ya, ini urusan keinginan tadi. Dan yang tidak berhenti-berhenti. Makanya ini apa, cara berpikir semacam itu atau alam kita seperti itu, ini disebut kamadhatu. Kamadhatu ini alam di mana kita dijajah keinginan. Kama ini akhirnya bisa. Kalian mesti udah hafal di Abhidhamma atau apa di sini arti. Sebenarnya kamadhatu artinya simple. Di mana kehidupan kita ini dijajah oleh keinginan-keinginan. So lalu oke. Makanya kalau kita ya selalu berpikir semacam itu, yaitu ingin ini, ingin itu, ingin ini, kadang-kadang sangat simplistik. Oke, kalau begitu lebih baik kita tidak punya keinginan. Apalagi dalam bahasa Indonesia, payahnya kalau kita belajar dari Buddha Dhamma ya, dikatakan misalnya sebetulnya dukkha itu sebabnya tanha, right? Nah, tanha ini sama dengan keinginan. Ini terjemahan paling umum dalam bahasa Indonesia. That's not true, you know. Tanha ini artinya dahaga, artinya thirst, kata artinya. Memang keinginan itu nampaknya ada dalam tanha, dan nanti akan jelas the relationship. Tapi arti tanha ini sendiri itu sebetulnya thirst, dahaga, haus. Mengapa kok kita berpikir haus? Mengapa kok kita haus? Karena cara kita berpikir ini yang selalu kurang. Jadi sebetulnya tanha itu pengertiannya mau diterjemahkan apa? Coba kita cari katanya yang benar. Tapi arti sebenarnya tanha itu di mana kita selalu merasa kurang. Artinya, coba kita sekarang begini pun masih merasa kurang. Ya, ada yang tadi Linda cerita, kurang langsing, kurang kaya, kurang terkenal, kurang sehat, kurang teman, kurang whatever. Makanya ini salah satu, nanti coba ya besok kita bersama-sama akan menguraikan juga mengapa kok kita dapat berpikir semacam itu. Ini Bukannya kita orang jahat, bukannya kita orang jelek, bukan orang tamak, no. Jadi manusia ini salah satu kebiasaan kita lihat ini berpikir serba kurang. Ini saya gunakan kata ini dengan hati-hati, yaitu kebiasaan kita berpikir. Jadi sebetulnya yang membelenggu kita ini kebiasaan-kebiasaan tertentu yang membuat kita merasa. Makanya Buddha, saya mungkin menerangkan sedikit mengapa saya menggunakan kata Buddha, seakan-akan saya ini kurang ajar, tidak menyebut dengan Sang Buddha atau Lord Buddha atau begini. Buddha ini sebetulnya kata keadaan ya. Artinya kalau bahasa Inggrisnya the awakened one, yang tergugah. Kata bodhi ini sebetulnya penggugahan. Tadi ingatkan Immanuel Kant, saya sebutkan Immanuel Kant pada abad 19, 18 ke 19 itu mulai menggunakan kata movement waktu itu di Eropa yang disebut Enlightenment movement. Karena saat itu orang-orang di abad itu mulai berpikir, mulai lihat classical text, mulai memprotes kalau gereja itu mengatakan bahwa kamu nanti hanya masuk surga, masuk neraka. Mereka mulai memprotes, mereka mulai berpikir semacam begitu. Makanya beberapa tahun kemudian, di mana untuk pertama kali orang-orang dari dunia barat menemukan ajaran Buddha, di situ pun ditulis bodhi sebetulnya. Tapi setelah membaca dan mengerti cerita Buddha, he is enlightened. Dia enlightened, kayak gitu. Makanya sebetulnya sangat sayang sebetulnya bahasa Indonesianya yang kita gunakan adalah pencerahan. Saya kira pencerahan ini tidak berarti banyak, kecuali kalau kita kerja di PLN. It's not right. Dan tidak pernah dalam sutta maupun di mana itu ada indikasi bahwa bodhi atau Buddha ini artinya cerah. Nah, bodhi ini artinya yang dulunya buta, yang dulunya merem, yang dulunya tidur, ini melek, tergugah. Cuman kalau menggunakan kata penggugahan itu kurang seksi, you know. Makanya mungkin cari pencerahan gitu, kelihatannya lebih wah ini kan. Tapi sebetulnya sayang sekali, sebab kalau kita menggunakan kata penggugahan itu kita bisa sedikit banyak tahu kan kok artinya apa penggugahan. You get the sense, kamu mulai bisa tahu. Makanya tadi saya ceritakan tidak, ini pentingnya gunakan kata ini di sini, karena kita tahu sekarang artinya. Kenapa kok kita masih tetap menggunakan? Dan mereka pertama-tama orang-orang barat yang mulai belajar menerjemahkan ajaran Buddha itu hampir semuanya itu dari gereja maupun dari teosofi. Jadi kata-kata yang beliau-beliau ini gunakan itu adalah kata-kata yang berdasarkan dari kata-kata yang mereka gunakan dalam gereja mereka. Makanya seperti sin, dosa, atau blessing, berkah, atau ini, itu kata-kata nasar, nggak ada bukannya saya kritikal untuk mereka ya, tanpa mereka mungkin sejarah agama Buddha ini agak lain, karena ternyata atas usaha mereka itu agama Buddha mulai dikenal dengan negara masa modern ini, bahkan atas usaha mereka sebetulnya. Kalau tidak atas usaha mereka, agama Buddha itu di Sri Lanka malah hilang. Salah satu yang mengaktifkan agama Buddha kembali di Sri Lanka itu justru orang-orang teosofi ini yang akhirnya nantinya sejarah. Tapi kita waktunya tidak banyak, mungkin tidak saya nggak mau ngomong terlalu banyak mengenai sejarah ya. Cuman kepengen saya cuman ngomong bahwa kita ini semuanya mungkin kok berkewajiban ya kalau bisa melihat menggunakan kata-kata yang berarti dalam Buddha Dharma, sebab dengan dimengertinya kata-kata ini sedikit banyak membantu kita, right? Nah, jadi Buddha itu the awakened one, yang terbuka. Makanya kalau saya sebutkan Buddha, ini maksudnya bukan kurang ajar, tidak menyebutkan, ya kalau Sang Buddha ini kan mungkin kedengarannya lebih baik, tapi juga ada Sang Kancil atau siapa, jadi mungkin agak apa, you know, not appropriate, tapi yang jelas ini saya selalu respect Buddha, makanya gunakan kata Buddha in that sense, you know, sebagai yang tergugah, itu terjemahnya in my mind. Nah, Buddha ini kan mengatakan sebetulnya ajaran beliau ini semuanya itu adalah untuk mengakhiri duka. Nah, payahnya juga duka ini ada kata bahasa Indonesia yang mendekati itu, berduka cita, duka cita dan sebagainya. Padahal sebetulnya arti duka dalam hal ini lain, tentunya kita juga sudah tahu. Jadi duka ini kata dasarnya itu sebetulnya lubang. Seperti, jadi deskripsinya ini seperti lubang kereta di mana asnya ini nggak pas. Misalnya lubang keretanya ini bulat, asnya ini apa, square. Makanya sambil kereta ini jalan, roda ini tetap nggak pas. Nah, duka ini sebetulnya seperti itu. Artinya, selama kita hidup seperti itu, selalu dikejar-kejar oleh keinginan-keinginan, dibebani oleh masa yang lalu, ketakutan dengan masa yang datang, hidup kita ini tidak akan pas. Tidak akan pernah dapat memberikan kita apa ya, kepuasan. Bukannya tidak puas, tapi tidak mungkin dapat memberikan kepuasan terus. Hidup seperti ini tidak mungkin memberikan kepuasan terus. Tapi kalau mengatakan bahwa hidup ini semuanya penderitaan, that's absolutely not true. Sama sekali enggak benar kan. Misalnya buat kita-kita ini mungkin yang sudah lama di Jawa, datang ke sini makan kue tiaw Medan, it's not suffering. Itu sama sekali bukan penderitaan. You know, itu sama sekali bukan penderitaan. Makanya kalau saya boleh usul, malam ini mungkin hanya 2 jam, tapi besok kita berpikiran yang terbuka. Coba kita telaah. Artinya apa sih? Duka ini. Artinya hidupnya seperti apa? Kita ini lalu, apa tuh yang kita tuju di hidup ini? Kalau memang benar-benar yang kita tuju ini happiness, nah happiness ini atau kebahagiaan kan bisa macam-macam definisinya. Yang jelas ada 2 definisi tadi. Goal of goals, tujuan dari semua tujuan happiness, kelihatannya oke. Atau yang jelas Immanuel Kant mengatakan bahwa ini dipenuhinya semua keinginan. Nah, ini jelas tidak benar. Yang paling sering kita terkecoh ternyata ini dengan pemikiran bahwa itu asal semua keinginan kita ini terpenuhi, kita selalu happy. Kalau kita jujur, itulah cara kita hidup sebenarnya. Makanya selalu dikejar. Bahkan ada yang tanya, om kalau misalnya yang pertapa, ya, pertapa pun misalnya di Gunung Himalaya, tidak makan, tidak minum, kira-kira tujuannya apa? Supaya happy. Yang menyiksa diri supaya happy. Enggak ada yang kan enggak. Nah, jadi persoalan dalam hidup ini bukannya menanyakan boleh happy atau tidak, tapi apa itu happy? Buddha itu menjelaskan bahwa happy ini adalah the ending of duka, berhentinya duka. Jadi misalnya untuk sementara ini kita terjemahkan bahwa ini berhentinya suffering atau berhentinya apa, penderitaan. Jadi happy kan bisa juga didefinisikan berhentinya penderitaan kan. Kalau kita tidak menderita, tentunya happy. Nah, happy-nya seperti apa? Macam-macam. Tapi yang jelas, kita tidak menderita. Nah, menderita ini Buddha menerangkan, ini macam-macam ini menderita ini. Kita sendiri pun tahu ya, zaman ini kemajuan teknologi ini luar biasa. Saya makanya selalu senang sekali. Beberapa hari yang lalu saya di Australia, kemudian di Jakarta, kemudian di Gunung Gelis, sekarang di Medan. It's just so beautiful. Sangat-sangat mencengangkan dan sangat senang, sebab ini hanya mungkin karena teknologi baru dan semua. Jadi dari segi material, dunia ini tambah makmur, tambah barang yang banyak. Seharusnya kita kan lebih happy. Ternyata itu tidak begitu. Karena material atau kenyamanan badan, kenyamanan fisik, ya mungkin oke. Cuman kita tahu kan bahwa ternyata yang betul sebetulnya yang bikin kita ini tidak happy, ini biasanya pikiran-pikiran kita. Yang bikin kita tidak happy ini angan-angan kita. Yang tidak bikin kita happy ini emosi kita. Dan sesuatu our mental activity, ini yang membuat kita happy. Ini yang dicari apa, tapi persisnya belum mengerti kan. Mudah-mudahan besok atau minggu pagi kita bisa paling tidak yakin bahwa itu mungkin sekali. Sebab Buddha ini tidak sadistik. Beliau mencapai suatu keadaan di mana beliau benar-benar tidak lagi mengalami penderitaan. Dan beliau dengan itu, kalau cuma beliau ngomong, saya tidak lagi mengalami penderitaan. Kemudian, kamu masih mengalami penderitaan, gitu kan. Itu kan enggak. Tapi beliau benar-benar mengajar ini loh, sebabnya semacam ini. Ini mungkin sekali kamu capai. Ini jalannya. So perfect. It's a fair thing. Nah, mungkin mumpung kita semua masih fresh, artinya bertemu untuk pertama kali kan, sedikit banyak kalian mesti memaafkan saya kalau misalnya saya ngomong menggebu-gebu, mungkin dianggap ya mungkin benar lah, cuma belum betul semua. Tapi oke lah, saya dengerin gitu. Kalau besok mungkin udah ketahuan saya ngomongnya ngawur dan sebagainya. Jadi kan, nah saya ingin cerita. Jadi Buddha akhirnya mengatakan bahwa waktu beliau duduk di bawah pohon bodhi hari Waisak 2500 tahun yang lalu, beliau ini kan tidak jadi sakti, atau beliau ini tidak dapat wahyu, beliau ini tidak mendapatkan ada sinar yang masuk begitu. Enggak sih. Beliau waktu itu istilahnya, kalau mungkin ya, nggak tahu bahasa Indonesia atau enggak, malam itu tuh beliau ngeh. Oh, that's it, gitu. Baru tahu. Malam itu beliau jadi pandai. Malam itu beliau tahu, oh, ini tuh. Ini yang beliau cari, akhirnya beliau dapat jawabannya. Oh, ini tuh. Yang jelas, beliau tidak menjadi lebih sakti malam itu. Tidak bisa lalu terbang atau bagaimana-mana. Ya kan, it didn't happen. Ya mungkin nanti ada ceritanya beliau dilemparin tombak dan itu. Nanti besok juga kita akan menganalisa itu. Dan it's a beautiful story. Tapi yang benar, malam itu, makanya beliau menggunakan kata, sekarang saya sudah tergugah. Dulunya saya tidak bisa klaim ini di area pariyai sana sudah. That's what he said. Yeah. Saya sebelumnya tidak bisa klaim bahwa saya sudah tergugah. Tapi dengan sekarang saya tahu persis. Di sini kata Menurut kalian tahu dan ngerti ada bedanya nggak? What do you think? Ini makanya kita ajak berpikir kritis karena ini ada pentingnya. Bukannya saya ingin macam-macam di sini nggak? Apa? Ini persoalan juga loh. To know and to understand atau tahu dan ngerti. Kira-kira ada bedanya nggak ya? Ada ya, kira-kira ya. Kalau misalnya saya tanya ini kabupaten apa gitu ya, lalu jawabannya apa sih? Saya nggak ngerti. Hei, kabupaten apa di sini? Karo, gitu ya, misalnya. Nah, sekarang saya tahu BPK artinya apa. Baru diberitahu saya. Nah, misalnya saya bilang ini kabupaten Karo gitu. Itu ngerti atau tahu? You sure? Tahu. Nah, kalau kamu naik sepeda dan kamu bisa naik sepeda, itu kamu tahu naik sepeda atau ngerti naik sepeda? Hah? Kalau gitu naik sepeda ini ngerti naik sepeda? Enggak dong. Apa nggak terbalik? Saya kira kok malah mendekati terbalik loh. Ngerti ini, ngerti to understand gitu. Tahu just to know. Dan to know untuk ngerti, mungkin saya tanya Angelica aja. Yang benar yang mana Angelica? Ini yang tahu atau yang ngerti? Nggak, persoalannya kan begini. Is it okay? Masih okay sih. Mungkin tangan saya gitu. Ini kebiasaan jelek. Tangannya begini-gini. Untuk mantu supaya menyakitkan kalian gitu. Apa? Ini persoalannya. Seandainya saya ini bisa Hokkien, nggak usah pakai tangan. Cuman bisanya cuma bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun belepotan. Jadi harus pakai begini supaya kalian ngerti. Nggak, apa? Maksudnya begini. Pada malam itu, he just know it. Ngertinya ini bukan hanya sebagai pengetahuan. Waktu itu, Buddha malam itu, he just realize, gitu lah, apa, no, ngerti. Oh, begini ini. Ternyata yang bikin saya menderita, yang bikin saya bingung dan sebagainya ini seperti ini kok. Lalu, oh, dan jam ke jam, beliau tahu, tambah lama, dan akhirnya, oh, pagi-pagi sambil apa taisul sedikit lega udah kan. Kemudian bagaimana ya saya mau ngomongin orang-orang ini, so simple, tapi orang-orang ini karena terlalu terbiasa dengan cara mereka berpikir, tentunya mereka tidak akan mau tahu bahwa semua keadaannya ini seperti ini. Saya pakai kata asing ini, pakai kata bahasa Palinya. Nanti mungkin besok baru kita bersama-sama menjabarkan kata ini. Beliau menggunakan kata-kata ida pacayata. Keadaan semacam ini ida pacayata. Paticca sammuppado. Nah, two sets of words. Yang pertama ida pacayata, paticca sammuppado. Paticca sammuppado kita tahu. Ini yaitu segala sesuatu ini saling berkaitan. Nah, ida pacayata ini sebetulnya artinya hampir sama. This condition thing, beliau ini lihat persis bahwa kehidupan kita ini ternyata semuanya saling berkaitan. Bukan adanya sesuatu itu karena saling berkaitan. Jangan khawatir. Nanti ini artinya juga cukup simple untuk kita bisa ngerti. Cuman lalu beliau mengatakan juga mengatakan satu kata lagi, pati sotagame. Ini artinya, tapi berpikir semacam ini melawan arus. Berpikir semacam ini apa, berlawanan dengan insting kamu. Berlawanan dengan apa yang kita biasa menganggap ini benar. Ini yang saya katakan ini sebetulnya hanya apa, terjemahan dari Arya Parisana Sutta. Kata-katanya kalian bisa cek di Arya Parisana. Ini sangat-sangat indah dan sangat beautiful. jadi Buddha selesai. Apa akhirnya bisa mengalami penderitaan? Wah, oke. Nah, mumpung kalian masih fresh, sekarang saya akan mulai saya ceritanya. Kalian nanti saya minta sebelum tidur mikir gitu. Mudah-mudahan kalian bisa besok tahu, bukan tahu jawabannya, tapi bisa merasakan why is that like that. Saya cerita ini sekarang. Tentunya kita semua tahu cerita mengenai Buddha, right? Lahirkan Pangeran Siddhartha Gautama dan sebagainya dan sebagainya. Angelika pun hafal saya kira apa dari apa cerita ini beribu kali kita dengar, kita tahu. Nah, sekarang ini terutama di tahun 2012 ini kita ini bersyukur sekali, harus bersyukur sekali, tambah lama tambah banyak sekali suta-suta maupun komentari-komentari maupun buku-buku yang dulunya begitu sulit untuk didapat, sekarang ini hampir semuanya, ya bukan hampir semuanya, hampir semuanya nggak mungkin, tapi banyak sekali yang sudah diterjemahkan. Baik misalnya dulu untuk menerjemahkan Madhyama Agama, yaitu semua Tipitaka yang tertulis dalam bahasa Mandarin, itu very very rare dan sangat langka, dan terjemahnya pun juga tidak begitu tepat. Nah, ini besok saya terangkan sedikit juga mengenai sejarah antara apa Pali teks, teks yang dari Pali ini dibanding dengan teks yang dari Chinese, ini betapa sebetulnya mengagumkan, karena Pali teks ini mulai ditulis kurang lebih di tahun 50-60-an. Jadi kurang lebih 500 tahun sesudah Buddha Parinirvana. Kemudian Chinese text untuk pertama kali itu menulis di Chinese karena menerjemahkan juga transmisi lisan. Nulisnya ini kurang lebih 400 tahun sesudah Pali text ditulis. Transmisinya lain, karena yang ini transmisi dari Kashmir, yang Sri Lanka ini langsung dari India masuk ke Sri Lanka. Cuma yang menarik sekali, ternyata 400 sampai 500 tahunan ini transmisinya waktu diteruskan hampir sama. Jadi waktu Chinese apa waktu transmisi itu ditulis di Chinese, 400 tahun kemudian ditulis di sini, ini hampir sama. Ini dan ini tidak ada hubungannya sama sekali. Transmisinya ini transmisi di Sri Lanka, yang ini transmisi misalnya dari Kashmir untuk pertama kali. Madhyama Agama dan Ekutarika Agama ini ditulis kurang lebih 400 tahun kemudian. Mungkin agak membingungkan. Maksud saya begini loh. Dulu ajaran Buddha ini semua hanya diteruskan lisan kan, satu yang satu ke yang satu ke satu. Tapi mereka itu perfected the system, sehingga transmisinya ini almost correct, hampir semuanya sama. Ada perbedaan memang, kadang-kadang karena salah dengar, kadang-kadang. Dan sekarang banyak scholars-scholars, cendekiawan-cendekiawan ini ya, sekarang sudah bisa menerjemahkan, membandingkan antara misalnya Satipatthana Sutta ini yang dari Pali. Di Pali ini muncul dua kali Samyutta Agama dan Majjhima Nikaya. Kemudian yang dari Chinese, yang dari Chinese translation dari Madhyama Agama dan dari Ekutarika Agama yang ditulis pertama kali 400 tahun kemudian setelah Satipatthana Sutta ini ditulis. Ternyata dalam 400 tahun ini transmisi lisannya hasilnya masih sama. Bedanya ya sedikit. Berarti sekarang kita bisa mulai belajar dari, dan apa yang misalnya dulu diklaim ini salah satu scholars ini luar biasa, ada biku muda Pantai Analayo, ini orang Jerman, beliau fasih berbahasa Mandarin, fasih berbahasa Tibet, dan fasih berbahasa Sanskerta, fasih berbahasa Pali, luar biasa. Beliau sekarang profesor tetap di Hamburg. Bisa dengar ya di belakang ya? Ya, oke okay ya. Hah? Ada baterainya sih. Tapi itu mungkin apa bukan tangan saya yang anu gitu? Apa? Bisa nggak di belakang diganti? Ini masih hijau sih. Kedengaran ya. Tapi kalau ngaku nanti diganti aja baterainya. Ngaku ya. Atau kita teruskan sebentar. Nanti kita uben. Usually, anu. Mungkin itu tangan saya begini-begini tadi. Mungkin saya taruh di sini lah. Apa? Oh, ini dia aware. Coba apa? Nggak, maksud saya ini begini. Ternyata sekarang pakarnya ini malah, misalnya profesor muda ini Pandar Nalayu, ini beliau mengatakan, beliau ini meditator juga. Jadi seminggu 4 hari beliau meditasinya dan 3 hari beliau menerjemahkan. Kalau hari-hari di mana beliau meditasi ini, 1 hari beliau meditasi between 10 to 12 hours. 10-12 jam. Ini serious practitioner. Terwadah. Beautiful. Dan beliau menerjemahkan membandingkan ini, beliau mengatakan bahwa ternyata klaim bahwa body text ini satu-satunya yang mendekati ajaran Buddha itu hanya benar yang kalau dikatakan body text adalah teks pertama yang ditulis. Tapi teks-teks lainnya yang di Chinese dan sebagainya itu valid juga. Padahal ini dari Sattvavada dan sebagainya. Jadi sebetulnya menarik sekali. Jadi ya apa kita ngomong itu Theravada, ini Mahayana begini itu apa sangat sangat patut disesalkan. Semuanya from Lord Buddha, you know. Waktu dan berarti jangan lupa bahwa Buddha Dharma ini 2500 tahun dan lewat dari berbagai-bagai darah, nah, tentunya akan berubah, bungkusannya akan lain, isinya tetap sama. Isinya tetap sama. Saya pernah lihat gambar Vajrapani yang digambar di Rusia, matanya biru, rambutnya pirang. Seperti punk sudah apa karena di Rusia. Kalau di Tibet, Buddhanya seperti orang Tibet. Kalau di China, Buddhanya seperti Chinese. Di orang Jepang, nggak tahu kalau orang Medan kayak apa ya Buddhanya. Misalnya agak lain sedikit gitu. Now, the reason apa mengapa saya mengatakan begitu berarti sekarang kita ini bisa belajar sutta. Nah, ada berbagai sutta. Misalnya ya. Di salah satu di Vinaya Sutta ini jelas sekali pada saat itu Mahanama dan Anuruddha ini misan Buddha, dua-dua ini membicarakan mengenai hidup mereka karena Anuruddha ini dianjurkan untuk menjadi sangga. Nah, Mahanama dan Anuruddha berdiskusi bahwa udah kamu aja Anuruddha yang jadi sangga karena kamu apa itu dulu apa anak mamah ini Anuruddha ini Mahanama ini Mahanama akhirnya yang menggantikan Suddhodana sebagai kepala sangga. Di situ dijelaskan jelas sekali bahwa kehidupan mereka waktu itu adalah sebagai petani. Dan juga dari fakta sejarah bahwa waktu itu waktu Buddha dilahirkan kurang lebih 500 tahun sebelum Common Era ini, waktu itu para Arya menduduki apa di Ganges kurang lebih di mulai dari Sungai Gangga sampai ke bawah pun kebudayaan mereka ini tidak mengenal batu bata. Mengapa saya sebutkan begitu? Sebab ternyata yang jelas Buddha ini bukan pangeran. Beliau anak raja, tapi bukan pangeran. Nah, raja waktu itu hanya sebagai pemimpin klan, pemimpin marga. Makanya disebut raja. Di sini pun banyak yang pakai nama raja. Tapi anak raja bukan berarti pangeran. Nah, penerjemah yang bilang raja is a king, kemudian anaknya pangeran, lalu cerita Buddha kan jadi pangeran Siddhartha. He was never a prince. Bahkan di satu sutta, Arya Parisana Sutta juga, beliau mengatakan, waktu itu saya masih ingat, saya ikut papa kerja di ladang. Papa lagi dengan mestinya dengan kerbau ya, membajak sawah, dan saya duduk di bawah pohon jambu. Ini Buddha yang tulis. He's not prince. Dan tapi beliau jelas pandai sekali waktu muda. Dan kebudayaan waktu itu tidak ada batu bata. Batu bata ini dulu adanya 1000 tahun sebelum itu di kebudayaan Mohenjo-Daro dan Harappa di India waktu itu. Ini terbukti sekali. Jadi yang kita belajar waktu di taman kanak-kanak tingkat 3, right? Dan ayahnya tidak mengizinkan beliau keluar. Beliau tidak pernah lihat orang tua, orang sakit, orang mati, right? We learn that, excuse me, ibu beliau pun meninggal. Jadi mestinya beliau pernah tahu orang meninggal. Tentunya beliau tahu tambah lama tambah tua. Saya kok nggak percaya orang puluhan tahun umurnya nggak pernah masuk angin. I think they caught it. Cuman itu mungkin pertanyaan semacam itu menghantui beliau. Itu memang benar. Beliau ini orang pandai kan? Benar-benar berbicara. Jadi pertamanya ada seorang muda, ayahnya sukses, uangnya cukup, meskipun petani. Waktu itu terkemuka juga Suddhodana ini, meskipun bukan ya namanya raja, tapi raja ini hanya pemimpin. Namanya Gana Sutra, artinya darah itu seperti mungkin kok lebih kecil dari kabut.